Vēstuli parakstījušie korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļu vadītāji vēlējās vērst uzmanību uz ilgstošo nesaskaņu iemesliem korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un to, ka šie iemesli traucē tiešo pienākumu izpildi, arvien vairāk un vairāk izjūtot dažādas kontraproduktīvas vai pat agresīvas uzdevumu došanas tieši sakarā ar mūsu pienākumu izpildi no biroja priekšnieka Stilčēnaka puses. Mūsu galvenais aicinājums ir beidzot tām amatpersonām, kam ir tiesības izskatīt knab priekšnieka darbības, ķerties pie lietas un izvērtēt notikumus pēc būtības. Jo šobrīd, redzot ļoti daudzas darbības, par kurām cilvēki pat nevar iedomāties, kādā veidā var notikt tāda ikdienā vēršanās pret vienu otru darbinieku un arvien tiek paplašināts šo darbinieku lokus. Bet tas, ko mēs vēlējāmies aicināt, ir tiešām pēc būtības izvērtēt vai šādas rīcības, ko mēs pieredzām ikdienā, vai tās palīdz novērst korupciju valstī, vai rada tādas šķēršļus amatpienākumu izpildē, kas kavē korupcijas novēršanu apkarošanu valstī.